ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás opět při poslechu pořadu ve světle petrolejky. Když je za okny pěkné počasí, táhne nás to ven. Ven, někam na procházku nebo na výlet. Inu, proč ne? Pojďme, příroda volá. Ale protože jsme v pořadu, kde vyprávím jak o dobách minulých, ale taky o energiích, tak to dneska skloubíme. Půjdeme na procházku Terezským údolím. Terezské údolí je pověstné především krásnou přírodou. Ale o tu nám dneska nepůjde. Kdo chce, dočte se o tom dost na informačních tabulích i na internetu. Já vám chci ukázat to, co se na tabulích ani na internetu nedočtete. Chtěl bych vás provést Terezským údolím jako důležitou průmyslovou oblastí. Divíte se, že o dnešní přírodní rezervaci mluvím jako o průmyslové zóně? Chce to jen jiný pohled na věc. Na výlet můžeme vyrazit, třeba po vzoru někdejších mlynářských krajánků. Krajánci byli námezdní pomocníci, kteří putovali od mlýna k mlýnu. Vypomohli v sezóně a pak táhli zase o mlýn dál. Byli to svobodní lidé, ale i důležití informátoři, kteří po kraji roznášeli novinky. Krajánci se dělili do dvou skupin. Na ty, co putovali po proudu řeky dolů, a na ty, co chodili proti proudu nahoru. Té první skupině se posměšně říkalo plavajzníci, protože po vodě prý plave kde který povl. Svým způsobem to byla pravda. Bylo to snazší. Začínali na chudých mlýnech, kde byla těžká práce i málo peněz, a postupovali k mlýnům větším, bohatším, modernějším, kde bylo za méně těžkou práci peněz víc. My se raději přidáme k té druhé skupině a vyrazíme proti proudu. Proč? Protože je to náročnější, ale taky zajímavější. Ovšem na každý výlet je potřeba se připravit. Bude-li teplo, stačí na lehko. Ale trasa bude dlouhá. Pokud ji nechcete zvládat v poklusu, můžete si rozdělit na více dnů. Jít pomalu, mít čas se všude podívat a naplánovat si na trase třeba i přenocování. Filtr na vodu, papírovou mapu a kompas samozřejmě sebou. To je základ. Pokud sebou berete i mobil s turistickou navigací a dobrým foťákem, berte to jako bonus, ale nezbytné to není, protože turistické značení je zde dobré. Taky nezapomeňte na repelent proti klíšťatům, na hlavu aspoň bavlněný šátek a poutnickou hůl do ruky. Jako výchozí bod je dobré zvolit náměš nahané. Dá se sem dojet vlakem i autobusem. Když jsem jezdíval na výlety výhradně vlakem, patřilo to tak nějak trampské tradici. Ovšem dnes, kdy jsou nadražní budovy na malých tratích zrušené a jízdenky se musí kupovat přes mobilní aplikace nebo dodatečně ve vlaku průvodčího, si nikdy nejsem jistý, zda se mi vůbec podaří ve vlaku lístek koupit, anebo mě dřív jako na potvoru chytí revizor a na příští zastávce vyhodí. Na takovou ostudu fakt nemám žaludek a tak raději vlakem už nejezdím. Proto vám na tenhle výlet doporučím autobus. Ta nepříjemnost nastat nemůže. Zaplatíte hned při nástupu a papírovou jízdenku máte pěkně analogově v ruce. Olomouce to spoj 377 a vaše cílová stanice bude náměž Nahané náměstí. Hned jak vystoupíte na náměstí v náměšti Nahané, vydejte se z kopce směrem na jih. Mostu přes říčku Šumici si určitě všimnete hned. Tam zaměřte svoje kroky. Ale ještě předtím nesmíte přehlédnout náměstský vodní mlýn. Stojí totiž hned pod náměstím. Vlevo trošku od silnice, ale jeho budova je naprosto typická pro moderní několika poschodový válcový mlýn. Před mlýnem je přistavený přístavek a budova má typická železná okna s malými tabulkami. Mlýn je starý asi 300 let a byl několikrát přestavovaný. Podle toho, jak se měnila a zdokonalovala mlýnská technologie. Dřív býval v listinách evidovaný jako číslo popisné 34, ale dnes má číslo 66. Přímo vedle něj je obytná budova s číslem 279. Obytnou část ale dnes vlastní jiný majitel než mlýníci. Začátkem 19. století bydlel na mlýně mlýnář Kotrle, ale už od začátku 20. století ho vlastní mlýnářský rod Bláhů a vlastní jej dodnes. Ve mlýně se už nemele, ale strojní vybavení je kompletní. Současný majitel Martin Bláha je udržuje. Kdyby byla nějaká krize, mlýn by zase dokázal mlít mouku. No vlastně nemohl, je tu jeden háček. Původně mlýn poháněla říčka Šumice. Voda se odkláněla na jezu daleko v údolí a náhon vedl obloukem za dnešním koupalištěm. Před zemědělským areálem byl rybník. Muselo to být kus odtud, protože sem do městské zástavby by se rybník nevešel. Od rybníka byla voda vedená částečně strouhou, částečně potrubím, úzkou prolukou mezi domy, po silnici až k mlýnu a prakticky hned za mlýnem se vracela zpátky do řeky. Voda byla jediný pohon pro mlýn až do roku 1926. Bylo zde velké široké vodní kolo, jak se říkalo, na horní vodu. Průtok byl 200 litrů za sekundu, spád 5 metrů a trvalý výkon téměř 9 koňských sil, tedy přepočteno 6,5 kW. Kolo bylo sice dřevěné, ale hřídel a převody byly moderní, litinové. Když se za první republiky přidali nové mlecí stroje od pardubické firmy Josefa Prokopa Synové, nestačilo to a vodnímu kolu vypomáhal ještě stabilní spalovací motor. Když potom byla náměšť, v meziválečném období elektrifikovaná, přestavil se celý pohon mlýna na elektřinu a mlel až do roku 1979. Po revoluci byl obnoven náhon i rybníček a na mlýně se provozovala Bankio turbína. No, ovšem nedlouho. Závistiví zahrádkáři házeli do náhonu zahradní odpad. Tak dlouho, až úplně ucpali a zničili dlouhé přívodní potrubí k mlýnu. Přívod vody bez astronomických investic už nejde obnovit. Na pohon tedy zůstal jen elektromotor. Bohužel pojistky jsou 60 amperové a to se v dnešní době na paušálních poplatcích nedoplatíte, i když motor vůbec nepouštíte. Proto byl elektromotor v nedávné době odpojen, asi už navždy. Ovšem, kdyby bylo potřeba mlýn někdy spustit, dočasné řešení přeci neexistuje. Majitel pan Bláha by se musel spojit s náměstským rodákem panem Raškou. Ten je sběratelem stabilních motorů a má ve své sbírce nejméně 2 silné spalovací motory, které by dokázaly celý mlýn z fleku pohánět. Jeden benzínový, druhý naftový. Na překlenutí nějakého výpadku celostátního zásobování potravinami by to stačilo. Ale to už je moc fantazírování. Od náměstského mlýna se vydejte na západ, ulici zvanou Bělidlo, proti proudu říčky Šumice do Terezského údolí. Ještě než tam odbočíte, ohledněte se. Stojí tam mohutná budova sladovny s hospůdkou. To je také důležitá technická stavba. Původně to ale býval zámek, takzvaný dolní zámek. Ovšem, abychom se do toho nezamotali, musíme si říct, že panstvo v náměšti sídlilo postupně na 3 místech. Nejprve na hradě, jeho zříceninu můžete objevit na kopci severně od dnešního náměstského zámku. Zůstaly tam ale jenom základy. Ovšem podle jejich malého rozsahu to moc pohodlné bydlení asi nebylo. Malé, stísněné, studené a obtížně dostupné. Prostě středověký hrádek. A tak se potom postavil tenhle spodní zámek. Bydlilo se tu lépe a byl zde hned velký hospodářský dvůr. Bohužel během válek ho Švédi rozbořili a tak se začal, jak se říká na zelené louce, stavět dnešní nový zámek na kopci. A tenhle spodní se přestavil na technické budovy. Přes cestu naproti sladovně stojí velký komplex domů s nárožní věžičkou. To bývala lesní správa a zmíním se o ní později. Ne na začátku ulice Bělidlo je malý obchůdek a pak za ním budova sýpky. Vlastně to je taky technická věc. Ale o ní mluvit nebudu. Jde o to, že když se kouknete za sýpku doprava, je tam proluka a zemědělské objekty. A vlevo od těchto objektů byl právě ten rybník, co sloužil jako zásobárna vody pro náměstský mlýn. Teď je tam jenom prohlubeň a náletová vegetace. Teď nás už čeká poměrně dlouhá cesta okolo fotbalového hřiště a koupaliště až do hloubky Terezského údolí. A tak je čas říct si něco o českém mlýnářství, protože české mlýnářství to je fenomén. To byla a stále je naprostá světová špička. Možná to tak nevypadá, ale snadno to poznáte podle tradičních národních kuchyní. V mnoha státech, v některých prakticky doteď, se vzmůžou na nejvýš tak na placky nebo na něco, co vzdáleně připomíná chleba. Ale v českých zemích a na Moravě už dávno ve středověku dokázali vyrábět prvotřídní mouku. Nejenom na chleba, ale i na takzvané bílé pečivo, tedy na buchty, koláče, rohlíky, vánočky, loupáčky, Jinde ve světě byli rádi, když mezi mlecími kameny dokázali zrno nějakým náhodným způsobem rozdrtit. Zatímco čeští mlináři dokázali zrno nejenom rozemlít na mouku, ale tu mouku i rozstřídit podle hrubosti a podle kvality. Zcela cíleně dokázali vyrábět přesně ty produkty, které pekaři nebo hospodyně potřebovali. Ta hlavní finta celého postupu spočívala v tom, že se zrno nemlelo naráz, na jeden průchod stroje, ale pěkně postupně. Mlecí kameny se odlehčily, aby mezi nima vznikla mezírka, zrní se mezi nima jen tak prokutálelo a nerozdrtilo se. Ale obrousila se slupka. Ze stroje vypadly otruby a obroušené kroupy. Otruby se na kmitající sítě prosily pryč nebo vyfoukaly proudem vzduchu na ruční fukaru a obroušené kroupy a krupky se nachystaly znova na mletí. Mlín se přeseřídil a kroupy se rozemlely na menší krupky. Znovu prošli sítem a znovu prošli mletím. Z krupek vznikly krupičky a z krupiček mouka, nejprve hrubá, pak polohrubá a nakonec hladká. Důležité bylo, že kousek zrnka se musel mezi kameny rozloupnout jen tak na dva nebo čtyři menší kousky. Nikdy se nesměl hned rozmáznout na kaši. Určitě se ptáte, proč tak složitě. Když melete postupně, třeba na 9 průchodů strojem, obdržíte krásný čistý produkt a málo prachu. Všechny kousičky jsou stejné. Mouka má jednotnou hrubost. A vy si pak můžete v každém kroku ponechat tolik produktu, kolik chcete. Potřebujete krupičku na dětskou kaši? Tak dobře, napitlujete to hned po 4. průchodu mlýnem. Potřebujete polohrubou mouku na placky? Napitlujete to po 6. průchodu mlýnem. A tak dále, a tak dále. U starých mlýnů se mlelo pomocí mlecích kamenů a třídění zajišťovala drátěná síta a vysévací pytlík. Pytlík byl upletený z vlny nebo z tkaného plátna a vedl ze šikma přes bednu zvanou moučnice. Pytlíkem procházelo všechno melivo od kamenů a pytlík se otřásal vidlicí a takzvaným hasačertem. To byla mechanická vačka, poháněná od vřetene, co točilo kamenem. Mouka z pytlíku se prášila a usazovala moučnici. Z moučnice se pak vybírala lopatkou a zhrabávala do pytlů. To byla vlastně ta nejjemnější mouka, kterou uměl mlýn vymlít. Hasačert vydával typický klapavý zvuk. To bylo právě to, když se řekne, že mlýn klape. Samotné mlecí kameny totiž vůbec neklapou, ty si jenom tak tiše šustí. Moderní valcový mlýn taky mele postupně. Napřed zrno oloupe, pak pomele na krupici, pak postupně na mouku. Jen s tím rozdílem, že na každou operaci je ve mlýně samostatný stroj. Na oloupání loupačka, na mletí různé válcové stolice, napřed rýhované, potom hladké, na třídění je takzvaná reforma a vycévače. Jsou to stroje s velkými kmitacími síty a z nich už padá mouka o správné hrubosti. Součástí válcového mlýna jsou i sila a korečkové výtahy. Takže všechno jede automaticky na strojní pohon a vy na to jenom tak dohlížíte a nemusíte se s ničím těžkým tahat. Zatímco vám tu povídám o mlýnské technologii, už jste určitě došli až za náměstské koupaliště. Cesta se teď stáčí k jihu a dostává se do míst blízko Beňovské skály. V těchto místech býval napříč široký, ale nízký jez. Jez, který odkláněl vodu pro náměstský mlýn. Při troše pozorování říčního koryta jeho zbytky i zbytky uzavíracího stavidla snadno najdete. Přesně tady je to místo, odkud se začíná postupně vytvářet provodní kolo potřebný spád. Spad se totiž nevytvářel vysokým, drahým a snadno zničitelným jezem, ale odkloněním vody do téměř vodorovného náhonu a jeho dlouhým vedením krajinou. Zatímco samotná říčka klesala údolím rychleji než náhon a tím vznikal rozdíl hladin. Ovšem dosti teoretizování, tamhle kousek před námi je další objekt našeho zájmu. Mlýn Růžák, tedy takzvaný růžový mlýn. Patří také pod náměž na Hané. I když jsme daleko za obcí, stále je to ještě ulice Bělidlo. Dnes má mlýn číslo popisné 61, ale dříve měl číslo 79. Historicky byl hlavním náměstským mlýnem, kam jezdili mlít všichni místní sedláci, lánici, půlánici i chalupnici. Oproti tomu náměstský mlýn v obci sloužil především pro potřeby panského velkostatku. V minulosti měl mlýn dvě vodní kola na horní vodu. Byla umístěna v lednici, tedy prohlubně vystavěné z kamenů, na jižní straně mlýna, té straně, která je odvrácená od naší cesty. Mlýn je to velmi starý a písemných pramenů je málo, ale víme, že roku 1833 ho provozoval mlýnář Antonín Tomaník. Fungovalo to i jako statek. Nějaké to políčko, okolo na loukách se chovala stará dobytka. A je to taky přesně ten mlýn, o kterém jsem vám vyprávěl, jak ho kdysi přepadla ta banda loupežníků ze Samoty na Nové. Další, co o mlýnu víme, je, že za 100 let potom, tedy v roce 1933, už nefungoval. Protože v mapě a seznamu vodních děl Republiky Československé nefiguruje. Kolo se rozpadlo, náhon se zanesl a zarostl. Ani mlýnské stroje se nedochovaly. Celá budova je přestavěná. Dnes se tu jenom bydlí a chovají koně. Občas se tu sice prožene nějaká ta povodeň, co odřízne mlýn od světa, ale jinak je tu hezky a klid. Cesta nás vede dál. Jdeme stále proti proudu říčky Šumice a směřujeme na západ. Asi 400 metrů po cestě za růžovým mlýnem, vpravo hned u cesty narazíte na turistický přístřešek a na studánku. Pokud máte hlad, je to ideální místo, kde se dá pohodlně posvačit. Pokud jdete jenom tak polehku a nevláčíte se s plnou čutorou, tak právě tady si můžete nabrat vodu na další cestu. Voda je to chutná. Ale pokud máte joudorový filtr, pijte raději přes něj. Přeci jen čistota vody, hlavně pokud je o bakterie, během roku silně kolísá. Po dalších 200 metrech je další přístřešek. Tentokrát už bez studánky. Ale my půjdeme dál, čekají na zajímavější věci. Pokud totiž ujdete ještě dalších 300 metrů, dojdete k zatáčce, kdy se cesta poměrně ostře stáčí doleva, jako by ven z lesa. A pak hned následuje zatáčka doprava, jako by cesta obcházela něco, co jí kdysi stálo v cestě. Ještě před první zatáčkou po pravé straně cesty je hromada velkých kamenů. Býval tu malý sklípek, já osobně ho dobře pamatuji, opuštěný i později obydlený. Sklípek patřil k zaniklé panské pile. Ve sklípku mnoho let bydleli bezdomovci. Takový, kterým byla příroda bližší, než alkoholem smrdící spolunocležníci na ubytovně. Bydleli tu ku podivu spořádaně. Žádné výtrnosti, žádný nepořádek, vzorně naskládané dříví na topení, uvnitř kamna, jenom komínová roura ven. Ale to víte, bydlet si a hospodařit uvnitř HKO a navíc zadarmo, no to by jaksi nešlo. A tak se našel aktivní zamindrákovaný úředníček, z vašich daní objednal několik tatrovek plných velkých šutrů, nechal sklípek bezdomovcům hezky na trud zasypat a tím měl sociální problém bezdomovectví v náměšti rázem vyřešený. Panská pila, jak se místo jmenovalo, stála kousek od sklípku, přesně v tom místě, které cesta obloukem obchází. Její skromné zbytky byste našli v remízku po pravé straně cesty, tedy hned za tou pravotočivou zatáčkou. Už ve středověku zde býval malý panský šrotovník. V roce 1851 nechal hrabě Kinský budovu rozšířit o velkou pilnici. Později provozovnu odkoupil velkopodnikatel Otáhal, jenže za války se nějak zapletl s Němci a tak mu pilu hned po válce sebrali. V budově pilnice stál velký a malý katr, i takzvaná pila omítací. Byl zde i stroj na ostření pilových listů. Před budovou pilnice, směrem k cestě, stál nižší přístavek, kde byla stolárna. Obytný dům i stolárna se prakticky dotýkali dnešní cesty. Ve stolárně byl kombinovaný dřevoobráběcí stroj. Pásová pila kombinovaná s protahovačkou, hoblovkou, fréskou a dlabačkou. Všechny stroje byly poháněné dlouhou transmisí a plochými řemeny. Transmise procházela při zemi oběma budovami od severu k jihu. Přes palečná ozubená kola ji pohánělo vodní kolo. Kolo bylo konstruované takzvaně na zadní dopad. Je to zvláštní uspořádání zajišťující, aby kolo mělo co nejvyšší účinnost. Ve stolárně potom byla pomocná transmise našroubovaná pod stropem, protože u země by hřídel překážel. Ptal jsem se kdysi pamětníka, pana Rašky, který se na pile narodil a žil, proč tam vlastně nikdy neměli turbínu, třeba Bánkyho, která v té době byla populární. Odpověď byla překvapivá, ale logická. Kolo jsme si jako dřevaři dokázali vyrobit a opravit sami.
Na opravu turbíny bychom museli zahánět nějakou specializovanou firmu. Navíc turbína by se nám ucpávala listím, ale kolu nikdy žádné listí ze stromu nevadilo.
Prohlubeň, kde se kolo točilo, byla na severu, za budovami a je v terénu dobře patrná dodnes. V lese byl velký rybník, od kterého vedla podzemní štola. Nahoře nad kolem byla na sloupech postavená betonová kašna, ve které se směr vody obracel a pak pouštěl do lopatek. Spád vody byl 6 metrů a výkon 4,5 kW. Na pohon několika strojů a dynama to stačilo. Pokud ale pila pracovala naplno, bylo to málo. A tak byl za první republiky dokoupený ještě kondenzační parní stroj. Parní stroj byl lokomobilního typu, tedy našroubovaný přímo na ležatém ocelovém kotli. Kondenzátor a vývěva stála na stojato vedle kotle, zanořená výjimce s vodou. Kotel stál v zadní části stolárny, blíže k pilnici, asi uprostřed délky transmise. Nad stolárnu potom vyčníval jen tenký vysoký plechový komín. Kdybyste šli od náměště, z dálky by bylo slyšet ten cirkulárku nebo katry. Kondenzační parní stroj totiž nebafá, ani nevypouští páru jako třeba lokomotiva. Jede úplně tiše a úsporně. Pod kotlem se topilo dřevěnými odřezky. Ale nestačilo to, bylo jich málo a tak se ještě muselo přikupovat další palivo. Pila řezala všechno dříví vytěžené z okolních lesů. Řezali se zde trámy, latě i prkna. Řezivo se skládalo všude po okolí a sušilo. Z vysušeného materiálu pak stolárna vyráběla okna, dveře, zárubně, schody a spoustu dalších věcí, potřebných na stavbu i pro hospodářství. Na pile bylo i dynamo, které vyrábilo stejnosměrný proud na svícení. Jinak tu ovšem elektrifikace nebyla. Trvale zde bydlela rodina správce, zbytek pracovníků sem chodíval pěš z náměště a z Olbramic. Na dobové fotografii byste napočítali nejméně 11 zaměstnanců. Po válce připadla pila na městské lesní správě. Ovšem iniciativní komunističtí funkcionáři v 50. letech rozhodli, že parní stroj je přežitek a odvezli ho do šrotu. Stejně tak oba katry. Kulatina se řezat přestala, samotná stolárna ještě zůstala v provozu, ale dělala už jen samé podřadné věci. Většinou vyráběla pro lesáky oplocenky. Ukázalo se, že vyhodit parní stroj byla hloupost. V suchých letech byl výkon schátralého vodního kola nedostatečný. Místo práce se muselo čekat na vodu. Nakonec se v roce 1950 rozhodlo, že se pro překlenutí suchého období nainstaluje pomocný naftový stabilák Slavia, ale celková údržba vázla a s pilou to šlo od té doby z kopce. V zimě roku 1965-66 byl provoz zastaven. Stroje odvezli do náměště a do Loučan, prázdné budovy chátraly a nakonec byly v roce 1967 zbourány. Kdysi prosperující firma, produkující důležité výrobky, zaměstnávající nezanedbatelný počet lidí místních i lidí z okolních obcí, přestala fungovat. A nakonec zmizela i z povrchu zemského. Přestala fungovat kvůli několika hloupým a krátkozrakým rozhodnutím stranických funkcionářů. Chytráků, co se zaštiťovali ideologií, ale nerespektovali základní fyzikální zákony. Dnes tu můžete najít základy po katru, ústí přívodní štoly, a ve stráni nad pilou, velkou podlouhlou, zarostlou sníženinu, která byla kdysi rybníkem. Pokud půjdete dál, budou vás po pravé straně celou dobu údolím provázet zbytky 2-kilometrové strouhy. Tento náhon vedl od jezu, který stával na západním konci Tereského údolí a fungoval nepřetržitě několik set let. Kousek proti vodě, na úplném začátku Tereského údolí, nad jezem, co sloužil panské pile, stojí mlýn zvaný Trňák. Jeho oficiální název je ovšem Dolní Laškovský mlýn, protože patří k obci Laškov a má číslo popisné 39. Stavebně je to klasický vesnický mlýn. Mýval dvě kola na horní vodu, jedno kolo pracovalo na spádu 5,6 metru, druhé kolo na spádu 4,8 metru. Voda se přiváděla z říčky Šumice derivačním náhonem a průtok byl až 258 litrů za sekundu. Celkový výkon pro daňový úřad byl uváděný na 13 koňských sil. O tomto mlýnu se píše už v roce 1638. Během let ho vlastně mlynářský rod Šťastných ale od roku 1930 jej provozovala rodina Sloupských. Ve 30. letech vedle mlýna pracovala i malá vodní pila, ale její provoz byl jen doplňkový k živnosti mlynářské. Nebyla tak výkonná a specializovaná jako třeba panská pila v Tereském údolí. Řezala jen pro místní sedláky a chalupníky. V současnosti je mlýn obydlený, v zásadě bez větších přestaveb. Ale po technické stránce se zde už žádná mlynářská činnost neprovozuje. Voda v původním náhonu neteče a vodní energie se zde nevyužívá. Tereské údolí končí, ale říčka Šumice pokračuje. Když půjdete po cestě dál, dostanete se až k silnici číslo 448. Vydejte se doleva, asi 100 metrů po silnici směrem na Ludéřov, tedy na jihovýchod, až se dostanete přes most na druhý břeh řeky Šumice. Pak narazíte na červenou turistickou značku. Po značce se vydejte údolím dál, na jihozápad. Červená značka je v tomto případě současně i takzvanou svatojakubskou cestou. Kud byste po ní šli až do cíle, věřte, že dojdete až do španělského Santiago de Compostela, ale to by vám trvalo víc jak rok. My se spokojíme s bližším cílem. Mezi obcí Candia a částí Pěnčína zvanou Zastávka je další mlýn, který v minulosti poháněla také říčka Šumice. Jmenuje se Sloupský mlýn. Německy také psaný někdy Obermühle. Dnes má číslo popisné 47, ale ve starších mapách je uváděný pod číslem popisným 63. Je to mlýn, jak se říká, bez funkčního vodního motoru. To znamená, že tam není ani vodní kolo, ani turbína. Mlýn mýval válcové mlecí stroje a jeho počátky sahají do 18. století. Poslední mlýnář, pan Sloupský, zdemlel ještě v roce 1968. Dneska ovšem mlýn funkční není. Když ho ještě poháněla voda, měl jedno kolo na vrchní vodu, které pracovalo na spádu 5,6 metrů, bralo 120 litrů za vteřinu a mělo výkon 6 koňských sil. Ovšem v dnešní době voda náhonem už mnoho let neproudí a žádná energie se tu nevyužívá, říčka Šumice jen marnotratně protéká kousek pod mlýnem. Koho mé vyprávění unavilo, může pro dnešek odložit sluchátka nebo vypnout reproduktory. Dnešní etapa putování proti proudu říčky Šumice končí. Ovšem pokud se právě nacházíte v terénu, je to jiné. Záleží hlavně na čase, který vám zbývá do západu slunce. Vlastně máte dvě možnosti. Buď to pro dnešek zapakujete a nejbližším autobusovým spojem pojedete domů, nebo, pokud jste na to aspoň trošku vybavení a počasí se jeví přijatelné, vyhledáte si nějaké místo k přenocování. Klidně třeba nějaký turistický přístřešek. Jeden najdete třeba na červené turistické, takzvané svatojakubské cestě, mezi Laškovem a Pěnčínskou čtvrtí zvanou Zastávka. Druhý stojí na kraji lesa, západně od Candie. Třetí najdete na žluté turistické v Rakovském údolí, severovýchodně pod obcí Raková. Turistický přístřešek je i v Candiu hřiště, ale to je přímo v obci a moc klidu byste tam asi neužili. Samozřejmě příznivcům volného spaní pod čirákem radit nemusím. Ti mají své zkušenosti a svoje preference, jak v přírodě co nejpohodlněji přenocovat. Takže pro dnešek, vážení krajánci a poutníci, dobrou noc. Naberte sil, protože v příštím dílu pořadu půjdeme proti proudu říčky dál. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.